Ja, velkommen da, og god dag, god dag. Vi går videre nå i forhold til hva vi har dekket i går. For kanskje det noen av dere som ikke var her i går, og sannsynligvis har dere ikke hatt tid heller til å se litt nærmere på innholdet, så jeg vil bare minne om at innholdet i går var først og fremst, ikke sant, vi har nå... Vi fokuserer nå at vi er på den delen der hvor vi har gått gjennom alt. Vi har gjennomført en god kvantitativ operasjonalisering av problemstillingen vår, og at vi har nå SPSS-filen eller Excel-filen. Vi har dataene våre, vi har kodedataene våre, ikke sant? Vi har operasjonalisert og kodedataene. Vi har variablene våre, som skjølene, ikke sant? Så kodingen per for hver rad, som, og radene enhetene, ikke sant? Så vi har egentlig en sånn fil som har rader, som da signaliserer da våre... respondenter, hvis det spørskjema, i alle fall enhetene våre som inngår i utvalget vårt, og da variablene utover der. Så, og i går har vi fokusert litt mer på univariat-analyse, og så ble vi enige om at det er alltid veldig viktig å huske å prøve å stille spørsmål, hva slags type variabel jobber jeg nå med? Og altså, spesielt når dere skal jobbe med de ulike problemstillingene, ikke sant? Hvilke variabler skal jeg bruke da, for å analysere problemstillingen min? Ikke sant? Og så vi ble enige om at det finnes tre ulike typer variabler. Den ene typen er nominale, den andre er ordinale, ikke sant? Og den tredje type er metriske, ikke sant? Som høyde, vekt og så videre, og så videre, ikke sant? Som da egentlig, altså vi kaller det mer formelt intervall- og forholdstalsvariabel. Det eneste forskjellen mellom intervall- og forholdstalsvariabel er at forholdstals har et absolutt nullpunkt, ikke sant? Men ellers har de veldefinerte da, intervaller, da, ikke sant? Altså... 0 grader temperatur er en ting, 1 grad er veldig bestemt, det er bare 1 grad mer, ikke sant? Og så 2 grader betyr at det er 2 grader mer, ikke sant? Det er veldig veldefinerte da, intervaller. Noe som vi ikke har i det, nødvendigvis i det ordinale, altså overgang fra en 3 til en 4 er ikke nødvendigvis den samme størrelsesforskjell som fra 4 til 5, ikke sant? Det er liksom bare en liten... Så det er grunnleggende å ha en forståelse av hva slags type variabel vi da skal analysere. Og vi så i går gjennom univariat analyse, som betyr analyse av én variabel bare, at hvordan jeg forholder meg til de tre typene, og hvordan jeg analyserer, presenterer både visuelt, men også selvfølgelig også tallmessig, analyserer jeg en variabel. Litt avhengig av om det er ordinale, altså som regel da, ordinale og metriske variabler er enklere å håndtere, fordi jeg kan bruke da også tall, gjennomsnitt, standardavvik, søvhet og kurtose, som vi så i går. Da. Og det er viktige begreper. Det blir alltid... I den kvantitative delen av eksamen blir det første spørsmålet blir det alltid det å kommentere univariat deskriptiv statistikk. Sånn, vi har noen variabler, dere kommenterer disse variablene ut fra da tall dere får som er da deskriptiv statistikk. Altså, så er det viktig å kommentere gjennomsnitt i forhold til median, og kommentere spesielt skjevhet og kurtose i forhold til liksom, hvordan det ser ut i forhold til da, den utgangspunktet som er egentlig en normal fordeling. Ikke sant? Skjevhet og kurtose tall synliggjør avvik fra en normal fordeling, og da husker dere, håper jeg, at en normalfordeling har null skjevhet og null kurtose. Det er helt, altså, fullstendig symmetrisk. skjevhet. Skjeve fordelinger betyr at de ikke er symmetriske. Ikke sant? Vi har halver enten på den ene siden eller den andre siden. Og jeg vil bare, for det er litt viktig poeng å repetere litt fra i går, da, også før vi går til bivariatanalyse, deskriptiv. Ikke sant? Nå er vi på den deskriptive univariat, og så da går vi på den deskriptive bivariatanalyse straks. Da. Som dere ser her nå, det er et bilde av en normal fordeling. Gjennomsnittet for normalfordelingen her er 9,4. Forestill dere at det er et eller annet, liksom, temperatur i et eller annet sted i verden. Så vi har minustall og plusstall her. Det kan være andre ting. Det kan være trykk på, for et eller annet fenomen. Ikke sant? Men poenget er at akkurat altså variabelen min det er en stokastisk variabel. Jeg skal komme tilbake til det senere i dag med en definisjon av stokastiske variabler. Det er en stokastisk variabel, det vil si at det kan innta tilfeldige verdier fra en fordeling. Og denne fordelingen ser ut slik ut. Det vil si at da punktgjennomsnittet er 9,4, så det har pluss minus, så det har en standardavvik. Og så jeg vet at nesten 70% av alle 70% av alle observasjonene mine av hele populasjonen, hvis dere vil, da befinner seg pluss minus en standardavvik, og 95,5% av populasjonen befinner seg pluss minus to standardavvik. Det vil si at det er mindre enn 5% som er fordelt i disse halene. Ikke sant? Det er liksom utgangspunktet, og jeg bruker da skjevhet for å da kunne sammenligne. Skjevheten for normalfordeling er null. Her ser dere liksom et eksempel på en sånn positiv skjev fordeling. Altså, legg merke til at det er høyere skjevhet. Det vil si at vi har en skjevhet på den siden i forhold til den siden. Der er det omvendt en venstre skjev, ikke sant? I forhold til den der. Så dere ser her nå, når vi har negativ skjevhet, da får vi det er et åpenbart liksom, negativ skjevhet her. Da får vi et tall fra SPSS, som da, i dette tilfellet er eksakt minus 1, den skjevheten som vi har her. Mens her er det pluss 2, fordi det er ganske, dere ser liksom at det er veldig stor skjevhet mot 0, og at vi har liksom noen verdier her som rundt 100. Altså, hvis jeg glemmer å ta missing og kode vekk missing value, så kan det være veldig fort at jeg finner dette her. Ikke sant? Jeg har kodet noen liksom, store verdier her, for jeg vet ikke, eller jeg vil ikke svare, og så videre. Og da er det veldig fort at liksom, jeg får en veldig stor skjevhet altså positiv skjevhet i den sammenheng. Altså det er noen verdier, det er noen få, men de er veldig, veldig høye langs halen her. Så det er alltid veldig ålreit å ta en histogram for å sjekke det. Dette her er et typisk liksom, eksempel på visualisering av en variabel, ikke sant? Som da kan være hva som helst. Vi trenger ikke å gå inn i detaljer. Men det er, vi ser et histogram, hvordan da frekvensen da er målt. Ikke sant? Frekvensen her er antall som er observert fra intervallet oss fra 0 til 1, 2, 3, 4, 5, 6, liksom, til la oss si 3,3. Ikke sant? Fra intervall 0 til 3,3, det er 200 individer, og så videre, og så videre, og så videre, ikke sant? Og dere ser det liksom. Og på den måten, det er frekvensfordelingen. Det kaller vi frekvensfordelingen. Og det har vært som utgangspunkt da, for å analysere og presentere, da, og for min presentasjon i går da, frekvensfordelingen er avgjørende hvor mange individer da fordeles i det intervallet av verdier, ikke sant? Eller hvis det er en ordinal da, variabel, altså hvor mange som har svart 1, hvor mange som har svart 2, hvor mange har svart 3, og så videre. Så det var liksom bare for å oppsummere litt fra det vi har dekket i går. Så vi har dekket litt kurtose, ikke mye, men vi har snakket litt om kurtose. Og vi har sett... Nei. 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 Jeg har gjort to endringer. Den ene som jeg har lovet, det den der. Ikke sant? Det har jeg skiftet, og så, men det vel, takk, det imponert nå, altså. Jeg veldig, veldig observant. Og den der, jeg har brukt til noen andre, rett og slett, jeg har byttet noe, altså, fordi det var, altså, poenget at det alltid, også i det jeg visste i går, da, det var også positiv skjevhet, det var riktig, men der stod det litt feil, da var det vent, ja, det høyre skjev her, og så venstre skjev her. Takk for at dere har lagt merke til det. Det årsaken også til at jeg brukte litt mer tid nå på den en gang til, for å vise dere det. Takk. Det kjempebra, altså. Og den noe for øvrig, noe som dere finner fra SPCS Tutorial, som en kilde som jeg vil absolutt anbefale dersom dere har noe ønske da, å få litt rask informasjon, ikke sant? Da klikk til SPCS Tutorial Q&S, ikke sant? Hvis dere lurer på skjevhet. Ja. Da, tusen takk for kommentar. Jeg har ikke gjort noen andre endringer, og så jeg har endret da selvfølgelig det åpenbare feil, ikke sant? Det vi har snakket om, bare se hvor stor forskjell det. Altså her har vi en fra deres da, oppgave, nei, øvelsesdatasett, en variabel som heter plassering på venstre eller høyre side, ikke sant? Vi har 44.387 valide da observasjoner, ikke missing, altså missing er borte, ikke sant? Og da ser vi at i dette tilfellet har jeg nei, altså at jeg har null missing her, ikke sant? Her har jeg null missing variabler, ikke sant? Det vil si at jeg har glemt å kode vekk de som er de som har da blitt kodet. Med jeg vil ikke svare, eller jeg vet ikke, eller har ikke svart da. Ikke sant? Og da ser dere liksom den visualiseringen fra det histogrammet her, at plutselig har jeg noen sånne høye verdier langt her borte. Ikke sant? Og det veldig uhensiktsmessig, fordi det ødelegger med statistikken min. Da får jeg en gjennomsnitt på 1562, mens medianen 5. Ikke sant? Mens når jeg har kodet vekk da, disse missing values som missing, da får jeg en mye penere, mye bedre da, bilde og mye mer realistisk bilde av hvordan folk har svart. Men hva skjer da? Så her kan vi konkludere. Litt avhengig av, ikke sant? Bare for å minne, liksom, når det gjelder ordinal variabel, da brukte jeg frekvensanalyse, kakediagrammer, og også histogrammer, også der, ikke sant? Hvis dere husker det. Så da det store spørsmålet hva da hvis jeg ønsker å undersøke hva er sammenheng mellom den ene variabelen mot den andre? La meg si det veldig enkelt. Sammenhengen mellom for eksempel kjønn, og hvordan da folk har besvart da et spørsmål, ikke sant? Eller sammenheng mellom to nominale variabler, kjønn og boforhold, ikke sant? Eller kjønn og røyk eller ikke røyk, ikke sant? Så det betyr at jeg, og så er jeg nå på bivariat-delen, ikke sant? Så jeg opptatt av å prøve og undersøke hvor altså sammenhengen, eller hvis dere vil, samvariasjonen mellom to variabler, ikke sant? Og da har jeg en god del kombinasjoner, ikke sant? Jeg kan ha samvariasjon mellom en nominal variabel og en ordinal variabel. Mellom nominal variabel og nominal variabel. Mellom en nominal variabel og en ordinal variabel. Mellom en nominal variabel og en metrisk variabel. Og en ordinal variabel og metrisk variabel. Sånn? Alle kombinasjoner her. Ja. Så da har jeg to viktige spørsmål å stille. Det ene er hvordan kan jeg måle mulige samvariasjon, sammenheng, hvis dere vil, en sammenheng. Spesielt for eksempel, er det en sammenheng hvis jeg er mann og eller vis, alltså, gitt da de tallene jeg har fra utvalget mitt, er det en sammenheng, har jeg flere menn som sier at de røyker enn ikke røyker i forhold til kvinner, ikke sant? Hvordan skal jeg gå og analysere dette? Jo, da lager jeg faktisk akkurat som jeg gjorde det med univariat analyse, og jeg har laget liksom noen indikatorer som gjennomsnitt og standardavvik og den type ting, for å måle ulike aspekter ved egenskaper ved variabelen. Da også samvariasjon har noen regler, og så jeg kan måle det i forhold til, til samvariasjon mellom ulike variablene. Men det sentrale ting her er å huske hva er type variable jeg har, fordi den vil da bestemme hvilken gyldige da, altså indikator kan jeg bruke, eller metode kan jeg bruke for å måle samvariasjon. Og så etter dagen i dag skal vi gå tilbake til samvariasjon, og så diskutere hvorvidt om det er om det jeg finner fra variasjonen, altså det tallet jeg finner fra samvariasjonen, om det er statistisk signifikant eller ikke. Jeg skal komme tilbake til det begrepet litt senere i dag. Da. Så, med samvariasjonsmål, det finnes korrelasjonsmål, så bare for å si det. Når vi har nominale eller ordinale variabler mot nominale eller ordinale variabler, så den første liksom deskriptive måte å sette opp de to mot hverandre, det er rett og slett en kristabell. Hva mener jeg med kristabell? Ja, da la oss ta det som definisjon. La oss ta at vi har forenkling nå. Kjønn kan være 1 og 0, ikke sant? La oss si at det er kvinner, det er menn, ikke sant? Og så jeg ønsker da å se hva er da fordeling av mine 43.000 da, respondenter, altså i dette tilfellet, la oss si at vi har en lavere antall respondenter. Ja, hvor mange respondenter har jeg når jeg skriver dette? Dette er lett. Kom da. Please. Når jeg skriver dette, hvor mange respondenter har jeg? 200, takk. Fordi en betyr antall observasjoner, antall enheter. Så har jeg kodet et spørsmål som er, ikke sant, hvor gode relasjoner har du med lederen din? Kjempedårlig. Dårlig, hverken dårlig eller bra, bra, kjempebra. Ikke sant? Det har jeg kodet dem da i disse tre. Og så med kristabell mener jeg noe som er veldig enkelt, altså noe som dere har gjort også i videregående og egentlig barneskolen også faktisk. Det er det vi pleier å ha her, er summen og summen. Og her kommer liksom endelig storsummen. Det her skal det være 200. Ikke sant? I og med at jeg har 200 observasjoner. Så det jeg da begynner å sette tall på her nå, er at hvor mange menn som har svart 1. La oss si at det er 5. Hvor mange menn, la oss si at jeg har totalt 50 menn og 50 kvinner. Ikke sant? Da, ikke sant, summen her må være 50, og summen her må være 50, ikke sant? Og selvfølgelig, selvfølgelig ikke, det er 100 og 100, slik at jeg har da 200. 100 og 100, ikke sant? Så summen her må være 100, og summen her må være 100. Og så selvfølgelig, summen her må være 200, akkurat som summen her må være 200. Ikke sant? Så da er det rett og slett bare da frekvensen, ikke sant? Det er en slags frekvensfordeling, både for menn og kvinner, ikke sant? Og det er rett og slett ved at det er her, og så jeg sier hva jeg sier da, at det er 15, her er det 20, 30, Her har jeg 20, 50, her har jeg 30. Ikke sant? Og så jeg tar det, og så skriver jeg 30, skriver jeg 20, skriver jeg 30, skriver jeg 15, skriver jeg 5 her. Da, summen her ikke noe, selvfølgelig, alle de som har svart en fra hele befolkningen, det fra hele utvalget mitt, det 30, 35, det 35 her også, det 60 her, det 35 her, og så det 35 her. Så dere ser her nå at bortsett, de aller fleste likegyldige, 35, 35, 35, 35, det ingen variasjon egentlig ellers. Stort sett alle sammen likegyldige, og ellers har jeg veldig lik fordeling for hele populasjonen mellom 1, 2, 3 og 4 og 5. Dette et helt fiktivt eksempel. Men dere ser, det en sammenheng? Vil jeg da si på bakgrunnen av disse tallene at det forskjell mellom menn og kvinner? Bare ta dette. Det fiktive eksempel, selvfølgelig. Sant? Så jeg håper dere unnskylder meg at det ikke faktisk data. Men ut fra de tallene her, vil man si at menn og kvinner svarer grunnleggende annerledes? Tenk litt. La oss ta det litt mer. Hvordan kan jeg sjekke dette her? Altså, jeg har metoder, altså det skal vi se litt nærmere på senere. Jeg har metoder faktisk som statistisk sett, statistiske metoder som kan fortelle meg, ja, dette grunnleggende annerledes, ikke annerledes. Altså, men ut fra første blikk, da ser jeg at her er det bare 5 kvinner som sier at de er veldig misfornøyde med lederne, med lederen sin. Her er det 30. Det er betydelig. Det er 30% mot 5%. Her er 5%, tenk på det nå, mot 30%. Ikke sant? Her er det 15% mot 20%. Her er det 30% mot 30%, det ingen forskjell. Her det ingen forskjell. Ikke sant? Da kan jeg konstatere, her det ingen forskjell. Men her det veldig stor forskjell. Og her det også en del forskjell. Her det 20%, her det 15%. Og her det 30%, og her det bare 5%. Så 30%, altså la meg si det litt annerledes, 50% av kvinner er egentlig fornøyde med lederen sin. Det er bare 20% av menn. Da må jeg si at det ganske grunnleggende annerledes da respons som da menn og kvinner gir. Noe som hvis jeg bare har sett de tallene her, vil jeg ikke kunne da gjette. Uten å ha sett da sammenhengen mellom en ordinal variabel, som faktisk det ordinal dikotomvariabel, som kjønn, og svare på akkurat dette spørsmålet som jeg har kodet da i SPSS-en. Ikke sant? Det da grunnlaget for å da begynne å tenke rundt bivariatanalyse, og så jeg da videre, vi skal se senere, at jeg kan bruke faktisk en test, en statistisk test som heter Chi-kvadrat-test, for å kunne statistisk da kunne si om det om det en sammenheng mellom denne variabelen som har kjønn, eller samvariasjon, hvis det er et mønster mellom kjønn og hvordan de har svart på spørsmål om hva slags forhold har de til ledelsen, i forhold til hvis det var tilfeldig spredd rundt omkring, sant? Altså, hadde det vært tilfeldig, da ville jeg forvente at jeg hadde 20-20-20-20-20 her. Det har jeg egentlig ikke. Og 20-20-20-20-20 her, ikke sant? Det ville ha vært liksom utgangspunktet. Og da det samme, altså den samme sannsynlighet for å plukke ut for å havne på en av disse boksene for både menn og kvinner, ikke sant? Det ville ha vært det samme. Men her er det serie ut fra utvalget mitt at tallene er veldig annerledes. Så det er en måte å begynne å tilnærme meg på denne problemstillingen om kristabeller. Og så er det selvfølgelig at jeg har også en annen mulighet å visualisere disse. Så her ser dere et annet eksempel på kristabell. Og så her ser dere et eksempel. For det første, la meg se her. Her ser dere et eksempel. Altså, krysser jeg, det er derfor det heter kristabell da, kjønn mot en ordinal variabel. Dette er en dikotom variabel. Dikotom ordinal variabel mot en ordinal variabel. Det er et eksempel på det. Mens her, altså, her har jeg kjønn mot respondenten, mot, og det er tall fra deres øvelsesdata, datasett. Det er hva vi får fra SPSS. Ikke sant? Se, cross-tabulation betyr bare alltid krysstabell. Og hva krysser jeg her? Cross-tabulation, det er litt viktig liksom, å kunne tolke også de engelske tekstene fra SPSS, fordi vi får veldig mye engelsk tekst fra SPSS. Så det er litt viktig å ha en forståelse av hva vi får da ut av dette. Så respondent bor med ektemann, bor kona, ektemann, kona eller partner. Ikke sant? Det er i alle fall, vi har en samliv, samboer her. Ikke samboer. Ikke sant? Vi har en samboer, ikke samboer. Så har vi nå det samme, liksom, det samme fordelingen der. Vi måler hvor mange er menn, og svarer da at de har samboer, ja, det er 13.000. Hvor mange er menn som sier da at de bor alene, det er 7.000. Hvor mange er kvinner, da vi har, altså, totalt har jeg, bare, har jeg altså, noen færre menn enn kvinner her i, denne, i utvalget mitt. Ikke sant? Det er allerede noe å konstatere. Og jeg har noen flere som har samboer enn de som ikke har samboer, ikke sant? Ja. Så er det da et spørsmål her ut fra den tabellen. Altså, hva slags type variabler har jeg nå her? Hva krysser jeg? Type variabel mot type variabel. La oss trene oss litt med det. Hva er kjønn? Hva slags type variabel er det? Ja, men hva slags type? Vi har tre typer variabler, nominal, ordinal. Nominal mot, hva er denne da? Samboer, ikke samboer? Nei, det er nei. Nominal, det er nominal mot nominal, ikke sant? Fordi det er ikke noe verdigrunnlag å ha samboer, liksom, ikke sant? Det er noen som ønsker å lage verdier ut av alt, ikke sant? Men det, selvfølgelig, for meg er det kategoriseringen først og fremst. Kategorisere liksom, de som bor sammen og de som ikke bor sammen. Jeg velger å kategorisere, det kan være det grunnlag, det kan være ideologisk grunnlag til og med. Men så snart jeg har den akseptert liksom, at okay, jeg kan kategorisere på den måten, da er det bare at jeg deler da de to i to grupper. Det er bare indeks 1 og 2, 0, ikke sant? Så samboer, ikke samboer. Så dette er et eksempel av en krysstabell av en ordinal mot ordinal variabel. Men hva med den da? Hva er et eksempel på en krysstabell av? Hva slags type variabler har jeg her? La meg lese fordi jeg... Er det mulig for dere å lese det som står der inne, eller? Søren også. Det var litt vanskelig. Jeg beklager. Ja, neste gang skal jeg tenke litt på det. Men de der, det er lett å lese, ikke sant? For dere, ja. Altså, la oss se nå den første tabellen, ikke sant? Her står det, hvor mye har du tenkt på klimaendringen før enn i dag? Det er et av de spørsmålene dere har i datasettet deres. Så står det ikke i det hele tatt, det er den ene søylen, svært lite, noe, mye, en stor del. Ikke sant? Så her finner dere hvor mange som har svart, da totalt sett, i det spørsmålet, hvor mye har de tenkt på klimaendringen før en dag? 446, 180, 166, 115, 48, totalt er det 955 her. Ikke sant? Men så krysser vi mot det andre spørsmålet. Hvor bekymret er du for at energien blir for dyr for mange i landet? Ikke sant? Ikke bekymret i det hele tatt. Ikke særlig bekymret, litt bekymret, svært bekymret, ekstremt bekymret. Hvor mange svarer ekstremt bekymret? Det er 160. Hvor mange som svarer ikke bekymret i det hele tatt? 114. Ikke sant? Ja. Så legg merke til at bare med den krystabuleringen er nyttig, fordi jeg vet at hvis jeg vil, jeg kan ha noen spesiell problemstilling, bare la oss ta det der. Jeg er opptatt av å undersøke denne gruppa, altså hva slags type karakteristikker har de bakgrunnsvariabler? Karakteristikker har de? De som svarer, som er svært bekymret eller ekstremt bekymret, for energien, om energien blir for dyr i mange land. Og samtidig er de opptatt av at de har tenkt veldig mye på klimaendringer. Ikke sant? Da er det egentlig denne biten. Altså det er 41 pluss 14 pluss 11 pluss 9. Da er det 20, 70, 20, 60, 70, 75 individer jeg er opptatt av. Jeg kan isolere disse 75 individene på SPSS og gjennomføre en særskilt analyse på dem. Ikke sant? Ikke sant? Så det er en måte å prøve å komme på innsiden av dataene mine. Det er alltid veldig viktig å vite denne type fordeling. Det er også en frekvensfordeling, selv om det er liksom to variabler. Det er også en frekvensfordeling det også. Ikke sant? Det er bare at det er to variabler frekvensfordeling, ikke én. Dette er en frekvensfordeling, altså vi ser at det er andeler da, av andelen av det, altså den delt på den, den delt på den, den delt på den, den delt på den, og den delt på den, da får jeg 100% her, ikke sant? Da får jeg frekvensen for hvordan det første spørsmålet ble svart, og tilsvarende hvordan det andre spørsmålet ble svart. Det er frekvensfordelingene som fra de to separate, og ofte kalles det i statistikken marginalfordelingene. Ikke sant? Mens nå ser jeg mye mer. Jeg krysser de to fra hverandre, med hverandre. Jeg krysser de to med hverandre, og da ser jeg en helt annet bilde. Og det betyr at jeg har da mulighet til å stille spørsmål. Er de som er svært bekymret og ekstremt bekymret også veldig opptatt av klima, eller ikke? Ikke sant? Er det en sammenheng mellom disse to variablene, med andre ord? Tenderer da de som sier svært bekymret og ekstremt bekymret i hvor dyrt kommer til å bli da med energien i landet, til å også være veldig opptatt av klima, eller er det ingen sammenheng mellom disse to variablene? Ikke sant? Ja, nå har jeg brukt mye tid, men så hva med visualiseringen? Ja, her er vi litt på plassa. Her har vi ordinal mot ordinal, ikke sant? Det er den forrige eksempelet. Dere ser her nå en måte å visualisere dataene på, som kanskje kan gi oss litt mer innsikt i samvariasjonen mellom disse to variablene. Men ikke noe endelig svar, men kanskje mer innsikt. For det første, vi ser at la meg ta først, ikke sant? For det første, la meg stille spørsmål til dere. Synes dere at det er lett å forstå, er det lettere å forstå figurene eller tabellene? Eller er det likegyldig? Dere har tre valg. Figurene. Da, tabellen. Takk. Veldig raskt. Vi tar en spørreundersøkelse her nå, altså. Ja. Det samme. Yes. Tabell.
Ja.
Tack. Tabell, ikke sant? Det er enten det samme eller tabell, det er så klart over flertall. Så noe som sier liksom at her må vi være litt forsiktige med tabellene, med figurene også, fordi det er ikke nødvendigvis at figurene er unison bedre. Kanskje er det her er det litt lettere, ikke sant? Fordi her ser jeg liksom at jeg har nesten like mange menn og kvinner som da sier liksom at de er samboer, men det er faktisk noen færre menn som da sier at de er samboer enn kvinner, men det er absolutte tall da, ikke sant? Så kanskje her burde jeg ha en litt andeler for å kunne visualisere bedre. Her altså absolutte tall, ikke sant? Her har kanskje, altså for fullstendighetens skyld da, her er det absolutte tall, ikke sant? Kanskje jeg burde ha andeler, figurer da, med søylediagrammer for andelene her og der, som, for å kunne ha en sammenligning da. Men i alle fall her ser det liksom at de aller fleste er ikke i det hele tatt bekymret for klimaendringer. De aller fleste, de blå søylene, de er mye høyere enn andre. Ikke sant? Og så de fordeler seg litt annerledes da, ikke bekymret i det hele tatt når det gjelder energien som er dyr eller ikke. Ikke sant? Nå, altså det er den deskriptive eksempler på deskriptiv analyse av bivariat, av samvariasjon mellom to variabler. Her er det ordinal-ordinal og nominal mot nominal. Mens da vil jeg vise dere her nå, her har vi to metriske variablene fra samme datasettet. Antall mennesker som man leder, for det er et spørsmål dere spør seg om, som sier liksom, hvor mange mennesker leder du hvis du har en lederstilling. Det er blant de som sier at de har lederstillinger, ikke sant? Og da har... her har jeg gjort en feil her. Selvfølgelig det er ikke to metriske variabler, men det er et eksempel på en kryssing mellom en enmetrisk variabel, jeg skal rette det, enmetrisk variabel og en dikotom nominal variabel. Nei, beklager, det er, jeg tuller nå. Her har vi tre ulike dimensjoner jeg ser på. Jeg ser på fødselsår i forhold til antall mennesker leder for, ikke sant? Det er, x-aksen er fødselsår når man er født, ikke sant? Vi har noen som har blitt født i 1920, ganske utrolig, og så helt opp til 2000, ikke sant? Det er hele spektrumet her, og jeg har ikke noen andre observasjoner her. Så krysser det mot antall mennesker som leder, du leder for. Det er rett og slett antall, hvor mange antall. Det er noen som har vært 4000, noen 14000, andre 18000 mennesker, ikke sant? Så det er absolutt en outlier. En leder som da leder for 18000 mennesker, ikke sant, i en bedrift da. Så kan man stille spørsmål, er dette her riktig? Kan det være feil? Stemmer det? Men det finnes også mennesker som leder da, bedrifter for 18000 mennesker, ikke sant? Samtidig, da bruker jeg fargene for å skille mellom menn og kvinner. Det er der hvor jeg krysser da, jeg har på en måte, jeg krysser tre dimensjoner, to metriske variabler og en nominal variabel. Nominal dikotom variabel, ikke sant? Dere ser, det er mange, mange ting. Dette her er direkte hentet fra SPSS for øvrig. Ikke sant? Så menn er røde brikker. Og så er det noen kommentarer. Er det noen som ønsker å kommentere bildet? Ja, hva er umiddelbart? Liksom, får vi noe sånn inntrykk ut av det? Er det noen påfallende ting? Ja, veldig. For det første, det er påfallende antall. Altså, her ser vi at faktisk, det er ganske mange brikker som det er kvinner her der nede. Men det er kanskje det som er typisk også. Altså, dette er bare deskriptiv statistikk. Jeg har ikke analysert det ordentlig. Men allerede her har jeg en, det tyder på, dette min god venn Elias Karajanis, som jeg ikke skal ha noe med foreløpig. Men det tyder på at ja, så, altså, om det variasjon mellom årstallene, det et spørsmålstegn. Men det tyder på her at det unisont, at kvinner leder færre mennesker. Det tyder kanskje på at de ikke når da, topplederstillinger, i alle fall ifølge da, 2016 da, undersøkelsen. Husk på at dette her i hele Europa. Kanskje hadde vært for Norge, ville sett litt annerledes ut. Dere ser her. Her en interessant problemstilling. Allerede deskriptiv statistikk hjelper meg med å spisse opp problemstillingen min. Problemstillingen er kvinner mer sannsynlig til å ha lavere nivå av lederstillingen enn menn? Ja, dette gir meg kanskje et perspektiv. Og så, i så fall, hvorfor? Det en nylig problemstilling. Som da, altså, jeg kunne ikke tenke meg gjennom denne problemstillingen uten å ha sett denne kryssingen her, ikke sant? Først å tenke å krysse de to, og så se det i forhold til mann og kvinne. Ja, da har jeg vist dere hva som kan gjøres med, ja, og så det jeg glemte å si, at den der, skattediagram, altså punktdiagram heter det. Dette heter punktdiagram, på engelsk heter skattediagram. Ikke sant? Det punktdiagram, og det best å krysse da to metriske variabler når man skal ha, slik at man ser også sammenhengen. Hadde jeg krysset da, hvis jeg hadde da tall for, la oss si, høyde, og vekt, og jeg hadde da 43.000 individer, da ville jeg ha sett noe sånn. Altså, husk på, den der, det individ nummer I, da måler jeg vekten, vekt for individ I, og så har jeg det høyde for individ I, ikke sant? Og så jeg plotter alle disse, ikke sant? Da ville jeg ha sett noe sånn ut, ikke sant? Da ville jeg ville ha sett at det en monoton sammenheng mellom høyde og vekt, åpenbart. Det det eneste logiske. Jeg ville ha sett sannsynligvis andre ting også, men det en viktig dimensjon. Altså, jo høyere du tenderer du å være mer å være tyngre, rett og slett. Så, ikke sant? Noe sånt ser jeg ikke her, da. Noe sånt ser jeg ikke her. Og det forventet jeg ikke heller, at jeg ser ikke noen monoton sammenheng. Monoton betyr entydig og ensrettede da, og utviklet, altså sammenheng mellom vekt og høyde. Her ser jeg det litt annerledes. Ikke sant? Det litt mer komplisert bilde jeg får. Det ikke entydig sammenheng mellom de fødselsår og antall mennesker man leder for. Ikke sant? Man ville ha, altså, hvis jeg hadde alle observasjonene her, mange observasjoner her som ser sånn ut, da ville det ha vært en tydelig negativ sammenheng. Men det har jeg ikke her. Så det hundrevis av ting som jeg kan utlede ut av en diagram av den type. Ikke sant? Så veldig enkelt, og som veldig ofte. Og så det samme gjelder også når jeg leser aviser, økonomiske blader og så videre. Det ofte slik at vi overser, altså vi får noe inntrykk, men det ofte slik at vi overser mange nyanser. Det derfor det viktig at i artikkelen, da i en artikkel ligger et par bilder, grafer som gjør poenget, og så samtidig artikkelen kommenterer poenget på en god måte og analysere det. Da har du en god artikkel, en god formidling, narrativ, hvis dere vil, som kobler både data og tekster. Ok, det noen spørsmål til det før jeg går nå? Fordi nå vil jeg da vise dere en oversikt over hvordan da måler jeg sammensvariasjon, sammenheng. Som sagt, ikke sant? Jeg tar som utgangspunkt at jeg har tre typer variabler. Nominal, ordinal, nominal, intervall og en ordinal intervall, ikke sant? Da ønsker, altså vi kommer til å se spesielt de tingene her. Vi kommer til å se spesielt på en T-test, altså vi kommer til å se spesielt hvordan da kan jeg teste om det er signifikante forskjeller i gjennomsnitt mellom to grupper for en intervallforholdstalsvariabel. For eksempel, er du inntekt? Inntekt versus kjønn, for eksempel. Ikke sant? Det er to grupper. Det er en dikotomvariabel, ikke sant? Men vi har også ANOVA-testen, som vi skal lære om ikke så veldig lenge fra nå. Vi skal lære å kunne uttale oss signifikant om de tallene jeg får fra utvalget mitt er gode nok for å kunne uttale meg for hele populasjonen, ikke sant? Det er det som er saken. Disse testene skal jeg snakke veldig mye om nå, om ikke så lenge. Så skal vi se litt Pearson og Spearman i dag. Altså, de to sparer vi for neste gang. Og så jeg skal bare veldig, veldig raskt snakke om disse her. Det er egentlig mål, tallbasert mål for sammenhengen mellom to nominale variabler. Og de to er mellom en ordinal og en nominal variabel. Vi skal ikke se veldig mye nærmere på det, noe særlig. Men jeg vil, altså de som er i rødt, inklusiv da, med unntak, altså det er også burde være rødt, og det er også rødt, ikke sant? Det skal vi se mye nærmere på. Og legge merke til, det betyr at på en måte favoriserer vi intervallforholdstall, altså en slags metriske kontinuerlige variabler, en analyse av ordinale og nominale variabler. Hvorfor det? Ja, fordi vi har blitt flinkere til å utvikle statistiske metoder for disse variablene. Og det finnes statistiske metoder for å undersøke ordinal mot ordinal, nominal og disse sammenhengene, og så sammenheng mellom flere av disse type, de samme type variablene, men de er mye mer avanserte enn det vi kan dekke i dette emnet. Ikke sant? Så vær klar over, det finnes veldig avanserte emner på doktorgradskurs, som da heter da categorical analysis, categorical variable analysis, ikke sant? De fokuserer rett og slett bare på sammenheng mellom disse, altså krysstabeller av ulike dimensjoner, ikke sant? Ikke bare to mot to, men det kan være tre, fire, fem kategoriske variabler med alle de ulike sammenhengene de har seg imellom, ikke sant? Og hvordan analyserer jeg det? Jeg bruker, altså, vi kommer til å lage grunnleggende metoder som da overføres også til den type mer avanserte, men vi ser ikke de i dette emnet. Så den vanskeligste vi kommer til å se i dette emnet er en... altså, vi skal se hvordan en intervall kan forklares av flere variabler, intervallvariabel, kan forklare, eller en tilsvarende tilnærmet intervallvariabel kan forklares av dikotome og andre intervallvariabler, intervallforholdstalsvariabler. Det er regresjonsanalyse. ANOVA skal jeg komme tilbake til. Nå ser dere gjennom dette bildet også, får jeg også litt lov da, bortsett fra regresjonsanalyse, som er et eksempel på multivariatanalyse, ser dere veldig mye hva vi skal dekke i løpet av nå, den kvantitative delen av kurset. Hvordan gjør vi det tidsmessig? Da har vi... jeg har stjålet 3 minutter fra dere. Vi tar en pause. Hallo alle sammen igjen. Velkommen tilbake. Altså en liten... jeg fikk en sånn... to små ting. Jeg hadde en veldig fruktbar diskusjon med deres referansegruppe. Hallo? Hei. Referansegruppa, det består av dere to pluss en til. Ikke sant? Altså, det var en veldig fin samtale her tidligere i dag. Men er det ting som skurrer, bare ta det opp med... Selvfølgelig dere kan sende meg alltid, eller Ida en direkte e-post. Ingen problem i det hele tatt. Men ønsker dere at det blir litt mer formelt, da tar dere også med referansegruppen. Ikke sant? Punkt nummer en. Punkt nummer to. Jeg fikk et veldig spennende spørsmål i løpet av denne pausen. Kan jeg sammenligne svar på regionalt nivå? Herregud. Kan jeg sammenligne svar på regionalt nivå i min øvelsesdatasett? Eller for så vidt så det andre data, de to andre datasettene, Ida skal snakke litt mer detaljert om det. Om det. Ja, svaret er ja. Se her, altså, nå er det det øvelsesdatasettet som der kan dere gjenkjenne øvelsesfil, bare kraft, ikke sant? Dere ser liksom titlen helt øverst, ikke sant? Da ser dere at det er, jeg kan faktisk skille mellom Oslo Akershus, Hedmark og Oppland, Sør-Østlandet og så videre. Så jeg kan sammenligne Trøndelag mot Hedmark og Oppland. Ikke sant? Det kan være en spissformulering av problemstillingen. Jeg er ikke interessert for alle, men jeg er interessert for Norge, og innenfor Norge ønsker jeg å sammenligne disse to grupperne. Ok. Tilbake til min presentasjon. Jeg er også en gang til, også litt i plenum. Takk for deres arbeid dere gjør for alle ved å delta i referansegruppemøtet. Ja, så. Jeg minner litt hva vi diskuterte. Altså, vi diskuterte at vi har nå, vi ønsker, altså det vi så tidligere, vi så blant annet på kristabeller og... Og gjennom figurer da, at det går an å sekke og få indikasjoner av hvordan to variablene samvarierer sammen eller ikke samvarierer sammen. Men jeg ønsker å finne liksom noen mer pålitelige mål for det. Til det er for dette da har da for, allerede for 200 år siden, nesten 250 år siden, da Pearson, den meget kjent da, statistiker, som har utviklet det såkalte korrelasjonskoeffisient, Pearsons korrelasjonskoeffisient, som jeg ønsker å snakke litt mer om akkurat nå. Skal vi se. Så bare for å... vi bruker Pearsons korrelasjonskoeffisient. Vi bruker det også av og til for å krysse da to ordinale variabler som har veldig mange svaralternativer, ikke sant? Men vi tar to... altså primært da bruker vi Pearsons korrelasjonskoeffisient for å sjekke samvariasjon mellom to kontinuerlige variabler, metriske variabler, for eksempel, som jeg sa tidligere i sted, høyde og vekt. Ikke sant? Vi kunne ha gjort det. La oss si at jeg har 200 individer målt høyde og vekt, og ønsker da å se om de to samvarierer sammen. Ikke sant? Så gjennom Pearsons korrelasjonskoeffisient måler jeg grad av linear sammenheng. Skal presisere hva jeg mener med det umiddelbart. Den forutsetter egentlig at begge er normalt fordelte. Altså på en måte at både altså, høyden, ikke sant, det er normalt fordelt, det vil si gjennom alle, ikke sant, at det er, den følger en slik da, sannsynlighetsfrekvensprofil da. Ikke sant? Da vil jeg si at det er 180 gjennomsnittet. Ikke sant? Og så selvfølgelig også, la meg bruke en annen farge kanskje, også vekt er, men også vekt trenger ikke å ha samme, ikke sant? Den er karakterisert av en egen mu som da ikke sant? Gjennomsnittet for populasjonen, det 180, og egen sigma, la oss si at det 10 centimeter pluss minus, det, da gjennom disse to tallene har jeg karakterisert da matematisk hele fordelingen, altså hvordan, da vet jeg så, på andel av populasjonen som befinner seg mellom 1 pluss 1 minus 1 sigma min, pluss 1 minus, pluss 2 minus 2 sigma og så videre, ikke sant? Det er for høyde. Det er for høyde, men vekt kan være, altså egentlig må jeg bare lage en ny en, men vekt kan være for eksempel her, og så jeg måler da i kilogram naturligvis, ikke sant? Ja. Men da gjelder det også å definere mjuen, hva er det for noe gjennomsnitt, og så og standardavvike populasjonen i kilo selvfølgelig, ikke sant? Som jeg ikke vet for så vidt også, ikke sant? Men det er det det betyr, ikke sant? At det er, men poenget er at jeg må vite, jeg må anta eller vite at begge er normalt fordelte. Ja, og etter at jeg har sagt, og med en gang liksom jeg sier det, det er en forutsetning, det er en måte å teste på, fordi høyde og vekt vet jeg, når det gjelder populasjonen, det vet jeg at det er normalt fordelte. Det vet jeg fra vel, tusenvis av andre studier. Men jeg vet ikke om dette gjelder av andre variabler som jeg kunne være interessert i min egen studie. Og så en måte å sjekke det på, det er nettopp å se hvordan å ta en frekvenshistogram fra variabelen min, og så sjekke, altså la oss si at det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og hvis jeg har en slik profil, da kan jeg, altså jeg kan, det kan hende at altså, jeg kan ikke være sikker, det finnes formelle tester for å teste dette her, vi skal komme tilbake til det. Men det ser ut som at, at det er ikke så langt unna en normal fordeling, da, hvis det ser sånn ut. Ikke sant? Men hvis det hadde sett sånn ut, som vi så tidligere, som dette, for eksempel, eller dette, da er det helt åpenbart en stor avvik fra, en normal fordeling. Ikke sant? Så, det er en forutsetning at vi har, det er, dette er utrolig irriterende, altså. Jeg må bare beklage på vegne av NTNU, da. Er det ting som er problematiske? Nei? Ok. Så Pearsons korrelasjonskoeffisient kaller vi R. Og den er alltid større eller lik pluss 1, mindre eller lik pluss 1, og større eller lik minus 1. Er det minus 1, betyr at jeg har en eksakt, altså når jeg tar en skatteplottdiagram, og så jeg har selvfølgelig alltid to variabler. De variablene mine kaller jeg, den ene kaller jeg I, den andre kaller jeg X. Og så når jeg da måler R, da sier jeg at det er R, altså den R er for X og Y. Og den får alltid en tall, la oss si 0,5. Det er, jeg får et tall. Og så nå er oppgaven vår å forstå hva betyr 0,5. Når det er minus 1, betyr det at jeg har eksakt sammenfall, altså av begge variablene, altså at jeg har en rett linje her. Så pluss 1 betyr det motsatte, at jeg har en eksakt da, sammenfall på den andre siden. Det er negativ, minus 1. Den andre positiv er pluss 1. Så, lenge jeg har, altså vi skal se noen, variasjoner her, så lenge da R er, ikke er minus 1 og ikke er pluss 1, da ser skatteplott ut litt sånt ut. Igjen, observasjon EI, det den IT-observasjonen, det observasjon for XI, og det observasjon for YI. Ikke sant? Og så jeg plotter alle disse, og så ser jeg skatteplotten. Ikke sant? Ja. Så la meg nå diskutere litt, la oss se litt da bildet, fordi det tror jeg det vil hjelpe dere. Ikke sant? Som vi har snakket om, minus 1 pluss 1, det ser sånn ut. Nå ser vi skatteplottene. Jeg tar skatteplott av y-en og x-en av de observasjonene vi har. Altså, når det ikke er noen sammenheng, linjær sammenheng mellom de to variablene, da ser det skatteplottet ut litt sånn. Altså ingen sammenheng. Mens her har vi 0,8, altså det tallet der blir 0,8, da ser jeg at det er en ganske sterk sammenheng. Altså, jo høyere verdier på den ene variabelen, desto høyere verdier på den andre variabelen. Ikke sant? Det sier seg selv. Ikke sant? Hvis x-en er høy, y-en er også høy. Hvis x-en er lav, da y-en er lav. Ikke sant? Omvendt her har jeg det motsatte. Når x-en er høy, y-en er lav. Når y-en er høy, x-en er lav. Ikke sant? Så dere ser liksom, det er egentlig de lineære sammenhengene jeg ute etter. Og legg merke til den siste ting, at det er en monoton sammenheng her. Altså, det er en retning her. En retning her. Jeg kunne ha hatt altså, eksempler på ikke-monotone retninger, da hvor korrelasjonskoeffisienten er misvisende. Det er når jeg har mer kompleks formasjon av dataene mine. Igjen, jeg tar skatteplott, og jeg har noe sånn. Ikke sant? Da plotter jeg har, la oss si, 200 observasjoner, ikke sant? 200 enheter, og jeg måler vekt og høyde. Og forestill dere nå at jeg har en slik, da. Altså, det betyr at det er dette her er ikke en linje. Det er ikke en lineær sammenheng. Ikke sant? Og dere ser her nå eksempler på en annen ting som jeg ville si. Altså når da vi har en, altså når korrelasjonskoeffisienten er lik en, altså den forteller oss ingenting om helningen. Altså hvor helningen av den lineære relasjonen, ikke sant? Det kan være der, det kan være der, det kan være der. Det forteller oss ikke om helningen, men det forteller oss at det er en meget sterk lineær sammenheng, ikke sant? Her er det også null. Ikke sant? Det kan være ingen, altså det er ingen sammenheng mellom y og x og y. Også selv om at det er en perfekt lineær sammenheng, det er null korrelasjon. Her har vi perfekt ikke-lineær sammenheng. Og den siste biten her forteller oss, det viser oss alle mulige, igjen det er skatteplott, alle mulige sammenhenger som vi kan ha. Altså der er det en struktur i dataene våre, det er en sammenheng mellom x og y her. Det er en mønster, ikke sant? Det er et konkret mønster. Men, altså det er den siste raden her, men alle sammen da gir oss en korrelasjonskoeffisient lik null. Ikke sant? Så det er derfor, og jeg understreker dette her. Hvis dere skal kommentere da hva en Pearsons-korrelasjonskoeffisient er på eksamen, da må dere snakke om at det er en lineær sammenheng, måler den lineære styrken mellom to variablene. Den lineære styrken mellom to variablene. Og så her kommer da litt mer, det er egentlig ganske utrolig at det pågår arbeid av den type undervisningsrom når vi har forelesninger. Det jeg ønsker, altså vi skal ikke bruke for mye tid på det, men jeg må vise dere det. Sånn? Dette har dere lært, altså glem det som er litt øverst nå foreløpig, konsentrer dere om dette her. Det er hvordan vi måler i praksis da Pearsons korrelasjonskoeffisient på bakgrunn av de datene vi har. sånne observasjoner vi har. Husk på at vi har to variabler, x og y. Ikke sant? Og da med to variabler sier jeg, ikke sant? Vi har en enhet 1, 2 til 200. Og jeg måler høyde, 180, 182, 170, 156 og så videre, ikke sant? Til 200. Og så vekt her også. Ikke sant? Så det er dataene mine. Det er slik de ser ut. Ikke sant? Og så jeg ønsker å måle Pearsons-korrelasjonskoeffisient mellom da vekt og høyde, x er likt høyde, y er lik vekt. Ikke sant? Så jeg ønsker å måle hva er r for x og y i dette tilfellet. Det er det som er saken her nå. Og det jeg gjør, altså dere ser hva jeg gjør egentlig. Jeg går på observasjon i, fra observasjonen trekker jeg gjennomsnittet for x-en, x-variabelen, og det samme gjelder fra y-variabelen, og ganger sammen. Det er min måte å studere samvariasjon på. Samtidig deler jeg med standardavviket for de to variablene. Egentlig er det en veldig enkel formel hvis man ser det litt nærmere på. Så det er det samme. Liksom, vi har vært borti hva sigma betyr. Sigma betyr summen. Ikke sant? I-en er indeksen. Altså i-en varierer fra 1 til 200. Ikke sant? Det lille i-en her som dere ser her nå. Og x-strekk og y-strekk signaliserer da gjennomsnittet som dere får her. Og så sx da signaliserer variansen, nei, standardavviket, som vi hadde definert i går på forelesningen i går. Da har dere liksom hele essensen av Pearsons korrelasjonskoeffisient. Og så, og det er bare en liten repetisjon fra i fjor. Ikke sant? Jeg skal ikke bruke for mye tid nå på å fordype meg inn i denne. Men jeg ønsker å si to ord, egentlig. Hva er Pearsons korrelasjonskoeffisient? Mellom variabelen og seg selv. Altså, forestill dere at jeg gjør denne eksersisen, og jeg stiller spørsmål, ok, men da tar jeg de samme dataene. Altså, jeg har x, og jeg tar x også. Ikke sant? En gang til. 180, 182 og så videre. Hva tror dere at jeg får som Pearsons korrelasjonskoeffisient? Hvilken verdi skal jeg få? Forslag? Hvis vi ser litt nærmere her, altså egentlig, det dere ser her nå, det nederst er standardavviket, altså en forenklet form for standardavviket av de to variablene x og variablen y. I dette tilfellet er begge like. Så her har jeg egentlig standardavviket ganger standardavvik. Det gir meg varians av x. Og her også, det samme gir meg da, altså denne er det startet med x minus x, da blir det dette her i an. Så dette her gir meg også en type form for varians. Så her har jeg varians øverst, varians nederst, så de to kansellerer hverandre, og da blir det r, den lille r, lik 1. Så hvis man tar korrelasjonen mellom den ene variabelen og seg selv, da er det lik 1. Så hva betyr det? Altså, det betyr, altså hvorfor, bare for å gå tilbake, for det gir litt mer innsikt i det jeg sa i sted. Altså, når du har lik 1 betyr at det trenger ikke nødvendigvis å være eksakt. Altså når du har eksakt liketall mellom de to variablene, da får du lik 1. Men du kan ha også 180 delt på 30, altså de deler alle disse verdiene, delt på 30, da får du igjen liken. Ikke sant? Så bare for å gi litt en intuisjon altså hva det betyr, altså styrken for R. Og vi sier da, styrke, altså når R er mer enn 0,5, da har vi en sterk lineær sammenheng. Når det er mellom 0,3 og 0,5, det er middels, og så under 0,3, litt svakere lineær sammenheng. Er det noen spørsmål om det? Hvis ikke, da går jeg litt raskere, for jeg vil vise dere hvordan jeg gjør dette her i SPSS. Det jeg gjør, jeg går på ikke sant, hvis dere ser her nå, veldig dumt at dere er så langt bak, altså jeg beklager altså. Men poenget er at ikke sant, dere husker den menyen som vi har øverst i data i SPSS-en, da klikker jeg på Analyze, og hvis dere, da får dere en rulletekst, og da går jeg på Correlate. Og da får jeg en ny rulletekst, som da klikker jeg på Bivariate. Hva sa vi? Bivariate-analyse? Bivariate. Ikke sant? Og så krysser jeg to variabler fra dataene mine, egen bruttoårsinntekt versus husstandens samlede bruttoinntekt. Ikke sant? Og jeg bestiller da litt ulike korrelasjonskoeffisienter. Jeg bestiller Pearson, Kendall og Spearman. Altså spesielt Pearson er viktig her, og så vi skal snakke litt om Spearman om ikke så lenge. Så bestiller jeg en test som vi skal gå litt gjennom neste gang, neste uke, som det er todelt. Og så jeg sier OK. Det er det jeg gjør her. Og da får jeg følgende utskrift. Og husk på, det utskriftet der kan dere få på eksamen. Altså vi har flere eksamensoppgaver som gir det utskriftet. Som viser da Pearson correlation mellom egen bruttoårsinntekt og husstandens samlede bruttoinntekt. Bare legg merke til nå at vi får ikke noe tall her, fordi egen, ja, det glemte jeg å si selvfølgelig. Altså, korrelasjon mellom X og Y, og korrelasjon mellom Y og X, hva er sammenheng her? Det jeg liker. Ikke sant? Spiller ingen rolle hvilken rekkefølge jeg bruker, om det er X-en først eller Y-en først. Ikke sant? Når jeg beregner korrelasjonskoeffisienten, spiller ingen rolle om X-en kommer først eller Y-en kommer først. De er like. Det er årsaken til at korrelasjonen mellom husstandens samlede og egen bruttoinntekt er den samme mellom husstandens samlede og egen bruttoinntekt. Det er derfor det er ikke noe tall her. Og det tallet jeg ønsker å fokusere spesielt nå i dag, er den der 0,626. Og da ble vi enige om at det er den her. Er det sterk eller svak korrelasjon? Sterk. Fordi det er større enn 0,5, ikke sant? Vi ble enige om større enn 0,5, sterk. Middels i det. Altså, ja, la meg skrive det litt mer formelt da. Altså, er XY, ikke sant? Det er middels. Og når da er XY er lavere enn 0,3, er svak. Svak under 0,3, middels mellom 0,3 og 0, og sterk. Her har vi sterk korrelasjon. Er det rimelig å ha sterk korrelasjon her? Ja, ærlig talt. Altså husholdningens inntekt og egen inntekt, de må ha en sterk sammenheng mellom hverandre. Ikke sant? Så hadde jeg funnet noe annet, der ville jeg ha stilt noen spørsmål til dataene mine. Ikke sant? til troverdigheten i resultatene mine. Det ville ha vært helt fullstendig ulogisk å få en negativ, for eksempel, relasjon, eller mye svakere korrelasjon. Ok? De andre tingene som dere ser her nå, skal vi ta det en annen gang, altså etter at vi har gått gjennom tester og testelogikken. Så dere har sett der nå hvordan jeg beregner da selve korrelasjonskoeffisienten. Og Spearman-Rå, det en ikke-parametrisk korrelasjonskoeffisient. Jeg bruker den når det tydelig for meg at X og Y ikke normalfordelte. Ikke-parametrisk i vår sammenheng, jeg skal ikke gå inn på i dybden der, det en hel felt i statistikken som heter ikke-parametriske metoder. Altså, vi bruker dem bare når, og det i dette tilfellet, Spearman-Rå måler linear sammenheng mellom X og Y når X og Y ikke normalfordelt. Og hvordan jeg kan vite at de ikke normalfordelte? Jo, fordi jeg ser fra histogrammet at her det stor avvik fra normalfordelingen. Og hvordan, her et eksempel på, her har jeg bestilt to forskjellige indikatorer. Det Kendalls tau B bruker jeg. Når bruker jeg Kendalls tau B? Altså hvis jeg går tilbake til å vise dere her, det er oversikten, kartet. Det litt viktig å huske det kartet der. Det nøkkel for deres videre studie nå i emnet. Kendalls tau B. Det når jeg har en ordinal mot ordinal variabel. Jeg kan bruke både Spearman-Rå, men også Kendalls tau B. Alle sammen måler akkurat det samme linear sammenheng mellom to variabler. Bare at her ikke to intervallvariabler, som da jeg har normalt når jeg bruker Pearsons Rå, eller tilnærmet intervallforholdsvariabler, mens her må jeg ha ordinal mot ordinal variabel. Sånn. Jeg bruker også her intervall mot intervall. Jeg bruker også Spearman-Rå når de to variablene ikke syns å være normalfordelte. Ja, og så her ser vi, jeg har gjort akkurat den samme studien, samme undersøkelse, bare for oss, liksom for å sammenligne. Husker dere hvor mye vi fant som korrelasjon på Pearson? Det her, 0,626, ikke sant? Hva sier Spearman? Ja, det veldig likt, altså 0,638. Dere ser at i dette tilfellet vi ganske nære. Vi har veldig mange observasjoner for øvrig, det en av de tingene. Men ikke sant, at de to indikatorene stemmer mot hverandre. Ja, og dere ser liksom den sammenligningen her som jeg tok nå, nettopp nå jeg visste dere, jeg bare samlet de to tingene sammen. Ja, og så har det naturlig, og ja, nå vi ferdig med deskriptiv statistikk. Altså nå har vi gått gjennom med det første ting jeg gjør når jeg har dataene mine klare. Hvordan jeg undersøker de viktige variablene mine. Jeg får en oversikt over de. Jeg måler gjennomsnitt, median. Jeg ser hvordan formen er det tilnærmet normalfordelt eller ikke tilnærmet normalfordelt. Det en meget viktig problemstilling. Jeg bruker CVET for det. Også Ida skal snakke litt mer om det der litt senere i dag. Det den univariate, og på de bivariate har vi sett noen grep vi gjør for en første studie av sammenhengen mellom de to, og bruken av målbare størrelser, som da vi måler alle sammen, så av de som vi har sett, om det en linjær sammenheng mellom de to variablene, og som regel det mest användelig på ordinal mot ordinal eller ordinal mot intervall eller intervall mot intervall. För nominale mot nominale, där ska vi se att där brukar vi en annan metode som då vi kallar chi-kvadrattest. Och den ska komma sannsynligtvis nästa vecka eller om en vecka efter det igen. Så nu är jag färdig med allerede de 2/3 av den jobben som dere må göra på obligen. Och halvparten av allt det som dere må göra för att ha halvparten av karaktären på examen. Och så nu kommer det lite mer tekniska grejer. Som jag har försökt att förenkla som överhuvudet möjligt. Men jag ser att det är lite alltså jag är lite osäker på om jag ska gå rätt in på det. Jag ska ta en sån generell diskussion. Och så brukar jag onsdagen nästa till att gå igenom det jag har på hjärtat egentligen idag. Det är överväldigande mycket och så jag var klar över det. Var målet mitt? Nu önskar jag att ha övergången fra deskriptiv statistik till slutningsstatistik. När trenger jag det? Jag trenger det när jag önskar att uttala mig om hur den populationen är, alltså för exempel jag målar genomsnittet från utvalget mitt och jag önskar att si något om vad är sannolikheten för att det genomsnittet jag har på från utvalget mitt den tillsvarar också genomsnittet i populationen. Så det är den grundläggande skillnaden mellan deskriptiv statistik och slutningsstatistik. Slutningsstatistik brukar då lite mer avancerad matematisk statistik för att komma från utvalget till populationen. Och för att vi ska kunna göra detta, då tränger vi lite begreppsapparat från i fjol, från statistikämne. Och det är det första är vad är stokastisk variabel? Exakt? Vad är en stokastisk variabel? Det är alltså efter min mening det att kalla det variabel är lite oheldig. Men stokastisk variabel betyder jag kan säga si det väldigt väldigt enkelt. Alltså enklast möjligt kan jag säga si det genom ett och jag har faktiskt en Excel lek för dere som jag kan visa det. Det är jag har en mynt, väldigt enkelt som kastar jag och så mynt och krona, mynt är lik 1 för mig, krona är lik 0 för mig. Exakt? Dette her er en stokastisk variabel som jeg kaller x. Stokastisk variabel kan bare innta 2 verdier. 1 og 0. Kaster jeg, ja. Og så kaster jeg en gang, da la oss si at vi får 1. Kaster jeg andre gang, da får jeg 1. Kaster jeg tredje gang, da får jeg 1. Kaster jeg fjerde gang, får jeg 0. 1. 0. 0. Och så vidare. Så. Detta är då en stokastisk variabel som är diskret. Diskret, alltså det med diskret betyder att det tar bara diskrete värderingar. I detta tillfälle är det bara 1 och 0. Exakt? Och där den Och det är den enklaste stokastiska variabel som jag kan tänka mig. Jag kan bygga, jag kan ha varianter av stokastiska variabler som för exempel en annen type, det er et eksempel av en stokastisk variabel. Altså, igjen, stokastisk variabel er jeg vet jeg skal gå opp nå og så klage. Jeg skal gå på og klage, altså, men bare for å si det. Liksom, det er litt viktig begrep. For det første, jeg anbefaler dere at dere går tilbake til deres... det er en kapittel om stokastisk variabel. Les det, vær så snill. Men bare for å fullføre liksom, mitt resonemang, det er... En definisjon av stokastisk variabel er at jeg vet sannsynligheten på forhånd for at jeg får 1 eller 0, det er 50%, og det er 50%. Så jeg kjenner de mulige verdiene som variabelen kan ta, og det er selvfølgelig variabel, da det kan ta 0 og 1, og sannsynlighetene for de. Ikke sant? Så jeg har 100% sannsynlighet at det får 1 eller 0. Ikke sant? Det er definisjonen på og 0 sannsynlighet, 0% sannsynlighet for å få noe annet. Det er definisjonen på stokastisk variabel. Det er en variabel som kan ta bestemte verdier med en viss kjent sannsynlighet, og at disse verdiene, da, altså sannsynlighet for alle de verdiene som den stokastiske variabelen kan ta, er 100%. Det er også faktisk ganske presis matematisk definisjon av en stokastisk variabel. Ok. Så la oss tenke litt innenfor den samme verden. Altså, vi skal jobbe veldig mye med kontinuerlige variabler, men la oss da bruke litt grann tid, mer tid nå for å jobbe litt med stokastiske variabler. Og så går jeg videre da etterpå med den biten der, den oppsummeringen, altså den repetisjonen her, neste. Og da bruker jeg alle de andre lysarkene til neste uke. Altså, jeg har mange lysark som er helt sentrale, faktisk. De er helt sentrale. Så onsdag neste uke, please, dere kommer på forelesning. Onsdag og torsdag. Det er viktig, altså. Det er kanskje, altså, hvis det er en mer kjerne forelesning, det er neste uke. Onsdag. Ok. Så... og så det er såpass kritisk at jeg skal ta også opp og jeg skal ta den opp og så legge det ut, men ikke ta det for gitt, altså. Det jeg virkelig anbefaler at dere kommer på forelesningen. Altså, det er et eksempel, det er det enkleste eksempel av en stokastisk variabel. Poenget mitt er at jeg kjenner sannsynligheten, men før jeg har kastet mynt, vet jeg ikke hvilken verdi det skal innta. Ja, ikke sant? Det er det som er poenget. Så det er ikke bestemt, det er en, vi kaller det litt feilaktig variabel, men det er poenget at jeg kjenner sannsynlighetene, men det er bare etter at jeg har gjort eksperimentet at jeg vet den faktiske verdien på akkurat det eksperimentet. Ikke sant? Altså, jeg vet ikke før jeg har fått da den verdien. Nå er det mynt. Ok, da blir det en. En mer kompleks stokastisk variabel er at jeg kaster tre ganger, ikke sant? Tre ganger mynt. Og så for hver gang da mynt kommer, det er lik 1. For hver gang korona kommer, er lik 0. Ikke sant? Så hvor mange, hva er verdiene som denne stokastiske variabelen kan ta nå? Ja, det er maksimum 3. Det kan være 2, det kan være 1, det kan være 0. Og hva er sannsynligheten da for at det blir 3? Hva er sannsynligheten for at det blir 2 og 1 og 0? Når jeg kaster det 3 ganger, ikke sant? Det er en liten oppgave som dere har nå til neste gang. Jeg skal gi fasiten neste gang. Och med det avslutar jag idag. Vi blir eniga om att jag uppdaterar lite lysarkerna så att det har bara helt fram till alltså bara deskriptiv statistik för den uken och vi tar slutningsstatistik och det grundläggande med slutningsstatistiken nästa vecka. Tack för idag. Ja. Jag vet vad, jag ska gå nå helt upp där uppe och begynna klaga. Alltså jag är så förbannad för oss emellom. Alltså. Ja. Ja. Och så visst de fortäller mig att det är liksom det kommer till att ha mer tull av detta här, då gör vi det som du säger. Tack ska du ha, ikke sant? Och så jag må bara beklaga förhållandena här. Ja, men det är inte nu. Dere, tack för dag. Och så Ida övertar nu. Och så går jag. Är det ting, send mig e-poster. Sånt.